Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei eguerdiko ahotsa magazine hasiko dugu hemen txebertan, Jantxakun irratiko lehenengo kanalean, 107.2 FM-an. Irratibidez edo bestela interneten sartuz gero jantxakun.eus web horrian topatuko gaituzu. Esan bezala, ongi etorri entzule guztiei. Bimilata hogeita, hirugarren urteko martxoak hogeita hiru dugu gaurko osteguna, eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minututan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu eta horretarako azken orduko berriekin eta Euskal Prentsaren errepasoarekin hasiko dugu irratsaioa berehala. Musikari dagokienez, gaurkoan Lutxo Gatikaren abestiak entzungo ditugu, eta presentando a Lutxo Gatika bildumako abestiak izango ditugu, gaurko eguerdiko ahotsa magazine osoan zehar. Eta irratsaioan gaitzeko eguneko agenda kulturala izango dugu, eta horrelaxe, jungo zaizkigu gaurko 80 minutuak.
Me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas, sutil. Corazón, yo no concebía cómo se quería en tu mundo raro, y por ti aprendí. ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Llenando de inquietud mi corazón, yo no concebía.
Aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu zuzenean eguerdiko ahotsa magazinea, 12 terditatik ordubiak arte, eta errepikapenak urrengo egunetan goizpartean entzun daitezke 8:00 aurrera.
Tu mundo raro. Y por ti aprendí, por eso me pregunto al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste
cómo se vive sin ti?
Pero ¿por qué? ¿Cómo se vive sin ti? Mejor que no volvieras, quizás sería mejor que me olvidaras. Volver es empezar a atormentarnos, a querernos para odiarnos, sin principio ni final. Nos hemos hecho tanto, tanto daño, que amar entre nosotros es un martirio. Jamás quiso llegar el desengaño, ni el olvido ni el delirio. Seguiremos siempre igual. Cariño, como el nuestro es un castigo que se lleva en el alma hasta la muerte. Mi suerte necesita de tu suerte y tú me necesitas mucho más. Por eso no habrá nunca despedida, ni paz alguna habrá de consolar. Y el paso del dolor al encontrarnos de rodillas en la vida, frente a frente y nada más. Necesita de tu suerte y tú me necesitas mucho más. Por eso no habrá nunca despedida, ni paz alguna habrá de consolar. Y de rodillas en la vida, frente a frente y nada Las estrellas que alumbran el mes de abril tienen los finos destellos de tu mirar, ni se pueden comparar con tu rostro juvenil.
Bueno, harremanetarako telefonoa 6-6-8-8-0-4-6-8-8. Eta bestela, Twitterra kontakturako emaila edo Mastodon kontu ere badauzkagu jakun.eus web horrian.
Ni se pueden comparar con tu rostro juvenil, los pétalos del rosal. No puedo vivir sin ti, te juro quererte con devoción. Te besé y aquel beso que te di se quedó grabado en mi corazón. No puedo vivir sin ti, te juro quererte con devoción. Te besé y aquel beso que te di se quedó grabado en mi corazón. Y las estrellas que alumbran el mes de abril tienen los finos destellos de tu mirar, ni se pueden comparar con tu rostro juvenil, los pétalos del rosal. No puedo vivir sin ti, te juro quererte con devoción. Te besé y aquel beso que te di las flores y la lluvia me acompañan en mis horas de nostalgia y de tristeza. Me arrebata el pensamiento la distancia.
Bueno, badena prest gaurko eguerdiko ahotsa magazinarekin hasteko, Lutxe Gatikaren ahotsarekin goazen eguraldiaren eta trafikoaren bila lehenik eta behin. Ego haizea, beroa berriro, asko gainera 24 gradutaraino iritsiko dira temperatura gaurkoan. Haize bolada fuerteak izango ditugu. Eta euririk ez.
Así tu altivo corazón.
Bestalde, trafikoari dagokionez, Ormaiztegin lanean A636 errepidean Beasainerako norabidean. Irunen lanean A8an eta baita ere Orion istripoa izan da, harrapaketa bat N64 errepidean Bilborako bidean. Deban lanean, apesortzian, irunerako bidean, gainontzekoan, trafiko konturik ez. Pasaden ostiralean hilaren 17an zirkulazio istripu bat gertatu zen Garbera inguruan, zehazki J20 errepidean. A8 autobidera Irungo norabidean sartzeko bidegurutzean, 8ak eta 4ren aldera arratsalde partean. Gertatutakoa argitzeko Donostiako udaltzaingoa lekuko bila dabil istripuan 51 urteko gizon bat hiltzen. Ikerketarekin jarraitzeko istripua ikusi zuen edozein pertsonak eman dezaken edozein datu baliagarria izan daitekela azaldu du udalak horrela 9-3-4-1-3-1 edo 9-3-4-1-3-0-0 telefono zenbakitara deituta jarri daiteke udaltzaingoarekin harremanetan.
Pueblo mío te dejo sin alegría. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho no sé nada, ya mañana se verá. Y será, será lo que será. Ya mis amigos se fueron casi todos y los otros partirán después que yo. Lo siento porque amaba su agradable compañía, mas es mi vida y tengo que marchar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo llorará. Amor mío, me llevo tu sonrisa, que fue la fuente de mi amor primero. Amor, te lo prometo, como y cuando no lo sé, mas sé tan solo que regresaré. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo soñará. Amor mío, me llevo tu sonrisa, que fue la fuente de mi amor primero. Amor, te lo prometo, como el más que tan solo que regresaré. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo llorará. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida?
¿Qué será? Ven, un samba llamó, vamos a ensayar, o batuque comenzó. Ven, ven a ver también cuantas armonías un batuquichi terrero.
Azken urteotan Intxaurrondok zaharreko establezimendu ugari itxi dituzela ikusirik Izbe auzo elkarteak Intxaurkide kanpaina egin zueniaz auzoko establezimendu txikietan kontsumitzea sustatzeko eta auzo bizitza indartzeko. Aurten ere kanpaina egingo dute eta ipar Intxaurrondora ere zabaldu dute. Horrela kanpaina apirilaren 13an hasiko da eta 15 eguneko iraupena izango du apirilaren 28 arte. Kanpainarekin bat egingo duten establezimenduetan kontsumitzen dutenei erosketa bakoitzeko zehazki bat eramango duen txartel bat emango diete apirilaren 28an egingo duten zozketan parte hartzeko. Zozketa auzo elkartearen lokalean egingo dute Intxaurrondo kaleko 54. Zenbakian Izberen 25. Urteurrenaren ospakizunaren bueltan. 100 euroko 10 erosketa bonu zozkatuko dituzte. Saridunek bonuaren erdia saritutako txartela jaso zuten establezimenduan gastatu beharko dute eta beste erdia kanpainan parte hartuko duen beste edozein establezimendutan. Saridunek hilabeteko epean gastatu beharko dituzte 100 euroak. Oraindik ez dute jakinarazi zeintzuk izango diren kanpainan parte hartuko duten establezimenduak, baina iaz soilik Intxaurrondo zarrean egin zutenean 35 establezimenduk hartu zuten parte. Eta denetarik zegoen, saltokiak, tabernak, tailerrak eta bar.
Si vos quise también vai ver nu mago amanecer vei vei usan bachamó vamos a ensayar o va tu que comenzó vei venia ver también cuánta armonía num batuquichi terreiro y ven, ven a ver también que no hay ninguém sella la onde for que possa resistir ao son de un pandeiro não maldi un brasileiro.
Soy pobre, que no tengo derecho a destruir tu vida y a pretender tu amor, que nada puedo darte, que yo no te merezco, que no debo llevarte a mi desolación. ¿Y qué sabe la gente de lo que yo te ofrezco? Si mi pasión te guarda con ansia y frenesí, el sol de mis poemas, la luna de mi ensueño y todos los tesoros de un corazón febril para contar mis besos te ofrezco las estrellas y para tus desmayos, crepúsculo de paz, auroras de mi sangre para encender tus venas. Y dicen que soy pobre, que no te debo amar. So soy pobre, que no te debo.
Beinola, Frantziako estatuaren mende egondako herriek burujabetza lortu eta herri askea sortu dute Bainoleten. Herri askeak erritual berriak behar ditu eta badago bat berezietan bereziena dena Bainoleteko aurrek 11 urte betetzen dituztenean heldu izateko bete beharreko iragaite ohikunea. Simplea da errituala 11 urte betetzerakoan oilar bat sakrifikatu beharko dute. Horrek erakutsiko du etxaiarekiko gorrotoa benetakoa dela, eta mendekurako prest egongo dela. Oroi dezagun, oilarra dela iraganeko estatu zapaltzailearen simboloa, eta herritar libre berriek ez dutela ahantzi nahi. Esaterako herriko aurren jolas gogoenetako bat da, atxeman frantsesa, denek harrapatu behar dute zapaltzaile izan zena. Izan ere, herri orok argi eduki behar du, behar etxaian orden, komunitatea batzen duena beti da bestearekiko posizionamendua, eta kasu honetan gorrotoa. Horri buruz da Bainolet, herri eraikuntzan dauden galderak eta eraiki daitezken kode absurdoak. Gauza gehiago ere bada filma, aurren begietatik ikusten ditugu gizarte berri honen erritual absurdoak, gaizki zegoena ordezkatu da, eta egun berdin dago gaizki. Bizi eredua, ordea, antzeko mantentzen da, aurrak jostari dabiltza, eta helduak lanean egun santu osoan. Filmaren momentu gorenetako bat dakarronek. Luisak, andereñoa baitu, eta gaztekaria horiengatik helduak zigortzeko erabakia hartzen duenean. Gastakeria hori ez gain, ez dakizuez ezer egiten. Gastakeria horiek dira soldatapeko lana eta jolasteko edo bizkotxak egiteko denborarik ez izatea. Geruza ugari dituen filma da Bainolet eta Luisaren iragaite erritualaren infrentzuan ageri zaigu. Akize gaztea. Berak etzuen errituala amaitzea lortu etzuelako oilar errugabea hil nahi izan. Erritik kanporatua izango da gizajoa, eta aur eta helduen iraina jaso beharko ditu, oilo bustia delakoan. Galdera lazgarria jartzen digu parez pare Akizek. Zer egin behar da herri batean onartua izateko? Helduak aurkerietan agertzen dira. Eta aurrak heldu izan nahian, testu inguru horretan paper garrantzitsua du Xandelok. Aurrek soilik ikus dezaketen pertsonaia honek, jolasa du bizi oinarri, baina batez ere, heldutasunerako muga islatzen du. Aurren munduaren garrantzia eta maitasuna islatzen du Xandelok. Totoro filma mitikoaren oihartzunarekin. Hainbat erreferentzia aipatu dira, hain zuzen filmaren osteko solasaldian. Petit Kinkin, Gumo eta One Piece esaterako. Egunotan, denen ahotan dagoen irati filmaren beste aldea da honako hau, inolako ikusmirari gabe, aurrekontu txikiarekin, baina edukiz eta imaginazioz aberatsa den filma. Erantzun gutxi eta galdera mordoa palazaratzen duena. Eta batez ere, herri zinemaren indarra baliatuz gurean gauza txikiak handiak bihurtzen direla erakusten duera. Herriz herri aurkeztuko dute orain zuzendariek filma, eta beren beregi sortutako soinu banda zuzenean joko dute aurkezpena ezin da hobeto. Itxi, musikari apartak baitira biak. Soinu banda beraiek konposatu baitzuten eta Bloin proiektuan aurkeztu. Aukera izan ezkero, nik ez duko galduko esan dutenez.
Sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida, no hay lo bueno, yo tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más, Yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, yo tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí.
Habían da. Añargi, Añorgako Energia Komunitatea eta Bazkidetze Kanpaina hasi dute dagoeneko. Horrela, ostiral honetatik aurrera, Jakogitalau Añorga Txikiko Auzo Elkartearen lokalean egongo dira Añargikoak ostiralero. 4:30-6:30. Han elkarteko bazkide egiteko aukera izango dute herritarrek eta Añargiko kideek abian dituzten proiektuen inguruko informazioa emango dute. Baita aholkularitza zerbitzua eskaini ere. Horrez gain, ara joan gabe, bazkide egiteko aukera ere badago. Kontu korronte batean, 1 euroko ekarpena eginda. Eta añorga.ebk, abildua ni.eus, elbide elektronikora idatzita. Izen abizenak, nan zenbakia, elbidea, herria, postakodea, elbide elektronikoa eta telefono zenbakia adiraziz. Añorganiaz, hasi ziren Añargi energia komunitatea sortzeko lanetan, energia burujabetza lortzeko helburuarekin, berriki, otsailean, auzoan aurkeztu zuten komunitatea, eta harrera ona izan zuen.
Recuerdo muy triste se me queda al verte en la noche alumbrar. Recuerdo sus labios sensual y su dulce mirar, mi gran amor. Luna, ruégale que vuelva y dile que la quiero, que solo la espero en la orilla del mar.
Saharako aurrek udako oporraldia hemen igarotzea albidetzen duen oporrak bakean martxan jarri dute aurten ere Fronte Polisarioarekin elkarlanean. 2 hilabetez aurrak basamortuko berotik aldendu eta lagun berriak egiteko aukera izaten dute hemen. Bide batez proba medikoak egiteko ere aprobetsatzen da egonaldia. Donostian familiak behar dira aurtengo udan Saharako 15 aur ekartzeko.
Que solo la espero en la orilla del mar. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas,
ese idilio con sus azules horas. Cuando tú te hayas ido, me envolverá la sombra. Y en la penumbra vaga de la pequeña alcoba, donde una tibia tarde te di mi pasión loca, te buscarán mis hermanos, te besará mi boca y aspiraré en el aire aquel olor a rosa. Cuando tú te hayas ido, me envolverá la sombra.
Oporrak bakean programak udako bi hilabetetan 8 eta 12 urte bitarteko aur sahararrei harrera egitean datza. Proiektua aur sahararrekiko elkartasunaren simboloa da. Hizkuntza, kultura, ohitura, sinesmen edo ohitura desberdinak izan arren, esperientzia aberasgarria izango da. Parte hartzea erabakitzen dutenentzat adierazi du Ane Oiarbide lankidetzako zinegotziak. Aurten udako besarkada bat izango da programaren leloa. Saharar herritarrekiko elkartasun adierazpen bat da. Tindufeko kanpamenduetan, Algeriako basamortuan bizi baldintza gogorretan eta laguntza humanitarioari esker erbesteratuta, 48 urte bete dituen Saharar herriarekiko elkartasuna adierazpen bada, azaldu dute. Iaz oporrak bakeani esker, 143 adingabe ekarri zituzten Euskal Herrira. Donostiara 5 aurre etorri ziren, 4 familiatan banatuta. 2023ko uda honetarako helburua kopuru hori bikoiztea eta 300 aurrek hartzea da. Kopuru ambiziotsua da. Ez baitira asko, harrera horretara animatzen diren familiak, uda honetan 15 adingabe hartu nahi ditugu. Eta horretarako gutxienez 11 harrera familia berri behar ditugu, adierazi du Oiarbide zinegotziak. Egitasmo honen inguruko xetasun gehiago, azaltzeko asmoz, hitzaldi informatibo bat egingo dute udaletxeko igeldo aretoan, martxoaren 29an arratsaldeko 6:00.
Mis temores y mi alegría, y aunque sean tonterías, escríbeme, escríbeme. Tu silencio me acongoja, me preocupa y predispone, y aunque sea con borrones, escríbeme, escríbeme. Me hacen más valenta tus cartas que la misma vida mía. Lo mejor morir sería si algún día me olvidara. Cuando llegan a mis manos, su lectura me conmueve, y aunque sean malas y nuevas, escríbeme, escríbeme. Falta tus cartas que la misma vida mía. Lo mejor morir sería si algún día me olvidaras. Cuando llegan a mis manos, su lectura me conmueve, y aunque sean malas y nuevas, escríbeme, escríbeme.
Urrian egingo dute, zazpigarren Donoskino jaialdia eta film laburrak aurkezteko deialdia iragarri dute, ekainaren 15era arte aurkeztuari izango dira, eta hori bi plataformen bidez egin beharko da, Fest Home eta Film Freeway. Baldintzei eta oinarriei dagokienez gehienez 30 minutuko iraupena izan beharko dute film laburrek, eta 2022ko ekainaren 30etik aurrera ekoizturikoak izan behar dira. Gaztelania eta euskaraz ez den beste hizkuntza batean aurkezturiko lanek euskarazko eta gaztelaniazko azpitituluak izan beharko dituzte. Bestalde, publizitate eta bideo komertzialak ez dituzte onartuko, baldintza eta oinarri guztiak interneten kontsulta daitezke. Espainiako eta nazioarteko film laburren izen ematea 3 eurokoa da, maiatzaren 15era bitartean, hortik aurrera 5 eurokoa izango da. Euskal Herriko ekoizpenek berriz ez dute zer ordaindu beharko.
Que tú has vivido con otras gentes lejos de mi cariño. Te quiero tanto que me encelo hasta ver lo que pudo ser y me figuro que por eso es que yo vivo tan intranquilo. No me platique ya, déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos. Déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos.
Donostiako udalak Santa Clara uarteko ondalea eskultura ikusteko bisita gidatuak egingo ditu apirilaren 1-16. Parkea bizirik, eguzki bizilagunekin eta aritzalde elkarteak erabaki horren kontra agertu dira, bisitek uarteko ingurune ekologiko eta soziala kaltetuko dutelako. Asteleneko udal batzordeetan bisita horien inguruko interpelazioa aurkeztu zuen EH Bilduk eta Jon Insausti kultura zinegotzia arduratu zen erantzuteaz. Insaustiren arabera, apirileko bisitek ez dute inolako kalterik eragingo. Kristinaena fundazioko ingurumen adituekin hitz egin dugu, eta adierazi digute ez dutela ingurunea kaltetuko. Horrekin batera, kultura zenegotziak esan zuen, goizetan eta arratsaldetan soilik ordubetez bisitatua izango dela eskultura. Bestalde, apirileko bisita gidatuen ondoren ez da besterik izango maiatza erdialdera arte.
¿Qué importa vivir de ilusiones si así soy feliz? ¿Cómo te abrazaré cuando te besaré? Mis más ardientes anhelos en ti realizaré.
te morderé los
Atotxe Rekako bizilagun batzuek eta Donosteko udalak hainbat bilera egin dituzte auzunearen beharri buruz hitz egiteko. Udaleko iturrien arabera bi aldeek hainbat hobekuntza adostu dituzte, horietako bat da Debusen autobus linea berri bat sortzea Atotxe Rekako bizilagunentzat. Une honetan Debus eta udala zerbitzua martxan jartzeko baliabideak aztertzen ari dira. Ordutegiak, geltokiak eta bar. Datozen hilabeteetan zehaztuko dute hori. Dena dela, autobus zerbitzua uda baino lehen abian jartzea aurreikusten du udalak. Iazko azaroan Eneko Goi alkateak adierazi zuen Atotxe Rekako bizilagunen eskaerak aintzat hartuko zituztela.
Temor de los apagar la luz para pensar en ti.
Adiós, cuando nos adorábamos más, hasta la golondrina migró, presagiando el final. Qué triste luce todo sin ti, los mares de las playas se van. Se tienen los colores de gris, hoy todo es soledad. No sé si vuelvo a verte después, no sé qué de mi vida será sin el lucero azul de tu ser, que no me alumbra ya. Hoy quiero saborear mi dolor. No, no pido compasión ni piedad. La historia de este amor se escribió para la eternidad. Qué triste. Todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme. Quiero así, así, porque el amor es bueno. Cuando es amor, amor apasionado y tierno. Y creo en ti, como una cosa santa que se lleva en el alma. Como un rayo de luz. Te quiero así, así.
Beste behin ere, martxoaren 21ean arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako nazioarteko eguna dela eta Amaraberri ikastetxeko hezkuntza komunitateko eragilek bat egin dute arrazakeriaren aurkako hainbat jarduera aurrera eramateko. Aste osoan zehar hainbat izan dira antolatutako jarduerak aur hezkuntzako ikasleekin egindako ipuin kontaketa eta itzalen antzerkia. Lehen hezkuntzako lehenengo eta bigarren zikloko ikasleekin aurrera eramandako arrazakeriaren aurkako itzaldiak eta marrazkien sorkuntza. Eta hirugarren zikloko ikasleekin sortutako bideoak bildu dira.
Porque el amor es ciego. Cuando es amor, amor ardiente como el fuego. Y creo en ti, porque si así no fuera, no valdría la pena. Ni un minuto vivir. Y creo en ti como en un juramento que se dice de hinojos en el nombre de Dios. Te quiero así, así, porque el amor es ciego. Cuando es amor, amor ardiente como el fuego. Y creo en ti, en porque si así no fuera, no valdría la pena ni un minuto
es el olvido, pero yo no concibo esa razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soy. Ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura.
Y Casle King gala lantzeaz gain gurasoen inplikazioa bilatu dute sustatzaileek. Honela igandean egin zen arrazakeriaren kontrako martxara joateko lanketa egin zen eta taldetxoa egin zuten elkarrekin joateko familia laguna. Egitasmoan parte hartzen ari diren familiak. Eren egun helduei zuzendutako hitzaldia egin zuten. Nola ezi nire semealabak arrazakeriaren aurka. Hitzaldiaren helburuak izan ohi ditugun eta eguneroko bizitzan normalizatzen ditugun iruzkin eta jarrera arrazistak identifikatzea eta aniztasunak duen balioaz eta desberdintasuna errespetatzeak duen garrantziaz kontzientzia hartzea izan ziren. Hau honela norberak dituen jarrera eta iruzkinak auzitan jarri eta semealabekin eguneroko bizitzan gaiari heltzeko tresnak elkarbanatu ziren. Jarduerak guraso elkartearen iniziatiba eta eskolako kulturarteko talde eragilearen koordinazioaren bidez antolatu dira. Talde eragile hau ongi etorri eskolara udal proiektuaren barruan kokatuta dago.
a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufrague tu vivir.
Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas tan...
Donostiako Atano hirugarren pilotalekura iritsiko da igandean, hilako 26an zesta punta Guk Experience egitasmoa. Guk telekomunikazio kanpainaren eta Jon Zabala Bullet markina semeingo puntistaren eskutik. Bullet, ego Euskal Herriko hainbat udalerri bisitatzen ari da, zesta punta ikastaroak eskainiz. Dagoeneko Bilbon eta Gasteizen egonda, eta Donostiatik pasatu ostean, Iruñara, Durangora eta Gernikara joango da. Zesta punta belaunaldi gazteetara hurbiltzea du helburu egitasmoak eta 8 urtetik gorakoek eman dezakete izena ikastaroetan. Guken webunaren bidez, parte hartzaileek zesta puntaren nondik norakoak ezagutu eta kirol hori praktikatu ahalko dute bi orduz.
La noche de la noche.
Zabala, Markina Xemeinen jaio zen 1988an eta Bullet, deitzen diote pilotak, bere jaurtiketetan frontoian hartzen duen abiaduragatik. Pilotari profesional baten semea da, eta urtzaroa Floridan bizi izan zuen, aita West Palm Beacheko frontoian zestapuntan jokatzen ikusten. Han, hasi zen zestapuntaren munduan murgiltzen bera ere, pilotarien grebaren arira, zesta puntak kolpe gogorra jasan zuen Ameriketako Estatu Batuetan, eta Markina Xemeinera itzuli behar izan zuen. Herriko zesta puntako eskolan entrenatzen hasi zen orduan, eta berriatukoan gero. 19 urterekin egin zuen debuta profesional mailan, eta bere ametsa Ameriketako Estatu Batuetan jokatzea bazen ere, Filipinetan sortu zitzaion profesional gisa lehiatzeko aukera. Urte bete geroago itzuli zen 2010an, bere helburuak betetzen etzirela ikusita. Urte batzuez profesional izateko eta Amerikara joateko ideia ia alde batera utzita, Daniako frontoian aritzeko aukera izan sortu zitzaion Floridan. Han, lau urtez lehiatu zen, maila gorenean Donald Trumpen aginaldia gara izaia izan zen ordea, etorkinentzat, eta ezioten bisa onartu. Etxera itzuli behar izan zuen, bisa lortzeko eta Floridan jokatzeko 6 hilabetez borrokan aritu ondoren. Duela bi urte, Gernikako Jaialai Winter Series txapelketa jokatu zuen, zestapunta suspertzeko txapelketa garrantzitsua izan zen, eta irabazi egin zuen.
Estoy sintiendo lo que nunca sentí. Es muy profundo mi deseo de ti. Te lo juro, todo es nuevo para mí. La noche de anoche, revelación maravillosa que me hace comprender que yo he vivido esperando por ti.
Aconteceu un novo amor que não podia acontecer. Não era hora de amar. Agora o que vou fazer? Não tem solução este novo amor.
Aberri egun bateratua ospatzea du helburu Euskal Herria Batera plataformak eta horretarako ekitaldi bat egingo dute Donostiako Miramar Jauregian apirilaren 8an, aberri egunaren bezperan, bagara, badugu lelopean. Euskal Herri osoko eragile sozialak, politikoak eta sindikalak gonbidatu dituzte ekitaldi honetara, baita kulturgileak, akademikoak eta kirolariak ere. gure asmoa da berri eguna berriro izan dadila batzen gaituen itzordu bat, ez banatzen gaituena, adierazi du Ibai Zabala pilotari ohiak. Bilboko Done Bikendi plazan egin dute aurkezpena, lehen aberri eguna amaitu zen lekuan 1922an. 2020an itxialdi batean egin zen moduan, herritarrei keinuen bidez aberri eguna ospatzeko deia egin diete, balkoietan ikurrinak eta Nafarroko bandera ipiniz. Gure xedea da aberri eguna lurralde guztietan, 7 lurraldeetan, modu bateratuan ospatzeko baldintzak jartzea adierazi du Estitxu Garai Unibertsitateko irakasleak. Azken 3 urteotan, bateratasunaren aldean lanean pilatutako esperientziak erakutsi digu, posible dela diskurtso bakarretik aldentzea, eta hainbat lerro batu ditzakeen proiektu bat eraikitzea gehitu du Zabalak. Apirilaren 9an, urtero moduan, EAJak Bilbon egingo du ekitaldia plaza berrian gure izaera gure aberria leloarekin. EH Bilduk Iruñara joateko deia egin du egun osoko jai antolatuz jardun koordinadorak berriz Gernikan antolatuko du berea, Euskal Herri langilearen identitatea aldarrikatzeko.
Este novo amor suma jamás me tiró a paz y eu que esperaba no nunca mais amar, não sei o que passa com este amor que mais. No, no necesitas hablar para que yo comprenda lo que quieres decir. No.
Eneko Goia alkateak Euskadi Irratiko Faktoria saioan egindako elkarrizketan aurreratu duenez, hilaren bukaeran edo apirilaren hasieran sinatuko du udalak Loiolako kuartelak erosteko akordioa. Militarrek lau urtez bertan egoteko eskubidea izango dute, baina udalak makroproiektua gauzatzen asteko lan egi ekingo diela adierazi du Goiak. Proiektua garatu gabe dagoen arren, naturarekin oso lotutako gunea egiteko aukera dela nabarmendu du alkateak. Udalak 73,3 milioi euro ordainduko ditu, eta 17,5 hektareako eremua eskuratuko du, baita Uliako beste 6 hektareako eremu bat ere. Kuartelen lursailean, 1500-1700 etxe bizitza inguru eraikitzea aurreikusten du udalak besteak beste. Salerosketa sinatzen dutenean udalak 5 milioi euro ordaindu beharko dizkio Ogasun Ministerioari eta aurrerago ordainduko du gainontzekoa. Otsailean, Espainiako Defentsa Ministerioak Loiolako kuartelak lursail militar gisa desafektatu zituen eta Ogasun Ministerioaren esku dago geratu zen eremuaren kudeaketa.
Sale sobrando toda explicación. Si hemos podido hallar el verdadero amor, si hemos podido hallar el verdadero
espera aún la nave del olvido no ha partido. No condenemos al naufragio lo vivido. Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido.
Elkarrekin Donostiak hainbat ekimen erregistratu ditu eta horien bidez deitu dute kaleen ponentzia. Helburuetako bat Katalina Erauso kalearen izena berrikustea izan dela adierazi du Aitzolearen eta bozeramaileak. Katalina Erauso 16. Mendeko moja alfereza izenez ezaguna den pertsonaia historikoa da. Gizonez jantzi, armadarekin bat egin eta hego eta erdialdeko Amerikako hainbat gurdutan parte hartu zuena alferez mailara iritsiz. Hala ere, Aranetak azaldu duenez, dokumentu historiko asko daude bere bizitzan zehar izan izen maskulino ezberdinak izan zituela adierazten dutenak. Azkena Antonio izan zen, izen horrekin administratiboki eta instituzionalki aita santua erregea edo garaiko sistema judiziala bezalako estamentuen bidez aitortua izan zen. Aranetan eren ustetan gaia ez da Katalina Erausok bere burua nola definitzen zuen eztabaidatzea gure hirian kale bat izendatzeko bezain pertsonaia garrantzitsua baldin bada. 20 urte baino gehiagoz eta bere egunen amaierara arte eramatea aukeratu zuen izenak isla izan beharko luke.
Espera.
Kale izenen ponentziak urtebete zeraman deialdirik egin gabe, bere maiztasuna hiru hilean behinekoa izango zela adierazi izen arren. Aranetaren iritziz batzorde hori ez da lehenago deitu udal gobernuarentzat deserosoa delakoan. Donostiak izen maskulinoak dituzten kale gehiago ditu femeninoak baino. Hori zuzendu egin behar da parekidetasuna lortzeko. Hala ere, gure ustez, gure hirian izan den arnaiztasuna ere irudikatu beharko luke kale izendategiak. Berdintasun printzipioa bete dezan. Hori ere ikusezina izan baita historian zehar adierazi du Araneta.
No me quisieras, espera un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más, me moriría si te vas. Espera un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más, me moriría si te vas, si te
vas. Nos quedamos
Eneko Goia alkateak adierazi du Frantziako turraren lehen etapak Euskal Herrian hartzeko antolakuntzarako erronka handia dela, baina merezi duela. Euskadi Irratian eskainitako elkarrizketa batean egin ditu adierazpen horiek, uztailaren batean Frantziako turra Bilbon hasteko falta diren 100 egunen atzera kontaketaren hasieran. Bigarren etapa Donostian amaituko da, eta hirugarrena bertatik igaroko da Baionara bidean. Goia gogoratu du 1992ko Frantziako turra Donostiatik abiatu zela, eta antolakuntzak lan handia eskatzen duela ez delako txantxa bat. Gainera udan izateak lasterketaren antolakuntzaren kudeaketan zailtasunak ekarriko dituela uste du. Uztailean Donostian egongo den bisitari kopuru handiagatik. Egun horiek lan handia emango digute, baina merezi du, uste dut merezi duela gure hirian horrelako proiektzioa duen kirol proba bat egitea. Herrialde gisa egin genuen apustua da eta herrialde gisa ari gara lanean ziurtatu du.
Mas yo ni un momento puedo estar lejos de ti. ¿Cómo iba a estar la vida entera ya sin ti? Te quiero, te quiero y sabes muy bien que olvidarte nunca podré.
olvidarte, nunca podré. Ven aquí y escúchame, yo te quiero mucho. Te lo pido, quédate ahora junto a mí.
Mejor que nadie, que me fallaste. Que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste, aunque nadie te amara igual que yo. Lleno estoy de razones para despreciarte. Sin embargo, quiero que seas feliz. Y allá, en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí. Dime a quien te pregunte que no te quise. Dime que te engañaba, que fui lo peor. Échame a mí la culpa de lo que pasa. Cúbrete tú la espalda con mi dolor. Y allá, en el otro mundo, que en vez de infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí. Échame a mí la culpa de lo que pasa.
Lucho Gatica gaurkoan gure musikarekin eta oraindik aktualitate gehiago agendaren aurretik. Maiatzaren batetik seira egingo dute 16. Dock of the Bay musika dokumentalen jaialdia. Programazioa aurreratu ez badute ere, aurtengo kartela eta epaimaia aurkeztu dituzte. Estudio Primo arduratu da jardunaldiaren irudia diseinatzeaz. Mugimenduaren ideiatik abiatzen da irudia, musika modu poetiko eta visual batean irudikatzeko modu gisa azaldu du Jorge Elosegi kartelaren egileak. Film luzeen lehiaketarako epaimaiari dagokionez, izen esanguratsuak iragarri dituzte Cristina Rosenbinga abeslaria, Dario Oliveira Porto Post Doc jaialdiko zuzendari artistikoa eta Lur Ola Izola zinema programatzaile eta zuzendaria. Film laburren epaimaia berriz beste hiru pertsonak osatuko dute: Isabel Fernández, euskal kompositore eta ekoizleak, Iago Paris, zinema kritikariak, eta Antonio Miguel Arenas, errealizadore Gazten jaialdiko zuzendari artistikoak. Dock of the Bay jaialdiaren proiektzioak eta ekitaldiak hiriko hainbat lekutan izango dira: Trueba Zinemaretoan, Tabakaleran, Dabadaban, Kutxa Kulturklubean eta Santa Teresa komentuan.
Semejan esta lluvia, la noche con su manto entera su día de luz, sumido en el letargo, el pensamiento implora que aclare nuestro cielo y vuelva a ser feliz. Por eso cuando llueve me lleno de recuerdos y con tristeza espero la horrible oscuridad. Las lágrimas del alma semejan esta lluvia. La noche con su manto tendrá su día de
Abisu horia jarri du Eusko Jaurlaritzako larrialdiei aurre egiteko eta meteorologia zuzendaritzak 2,5 metroko olatuak espero direlako. Arratsaldean 6etan hasiko da abisua, 7rak arte olatuak 2 eta 2,5 metrokoak izatea aurreikusten dute. Itxasgora 6:30etan izango da, 4,56 metroko marearekin.
Mañana de carnaval.
Iragarri dituzte 48. jazaldian Zurriolako hondartzan eskainiko dituzten kontzertuak, eta estilo askotarikoak izango dira. 8 kontzertu izango dira, egun bakoitzeko 2, uztailaren 21-tik 24. 21an Village People eta Fred Wesley and the New Gibbies. 22an Blue Lab Beats eta Viva Suecia. 23an Arde Bogotá eta Tiken Ja Fakoli. Eta 24an Ezra Collective eta Zetak.
Que llegó un solo ser su rigido en cada cor brilló, volto un sonido a un corazón.
Bueno, bagoazen gaurko agendaren bila, ezta? Ondo iruitzaltza dizue. Are txabaletan, Pronoia, Virginia Imazen antzezana, Arkupen gaur 7:00. Arrasoten, Krim 10:00 gaur Gaztetxean. Bilbon 16:00, Kafe Antzokian gaur 8:30. Bilbon ere Olaia Inziarte eta Janus Lester 10:00 gaur Kafe Antzokian. Hemen Donostian VLMV eta Jiranize kontzertua gaur 8:30 Dabada baretoan. Errenterian Alter Egoak Pantxika Lamurren antzezlana gaur seitarritan Emakumeen etxean. Loa, loa, laguna antzezlana gaur seitarritan Gasteizen Emakumeen etxean. Gasteizen Tatia Mutika Denso Etxape, Etxepe. Jimmy Jazen gaur behatzitan. Hernanin ez naiz inoiz Dublinen egon, tentazioaren antzezana biterin izango da gaur arratsaldeko zazpi terditan. Hondarribian Permakultura Maji Lekuonarekin zazpiretan gaur kulturetxean. Idia Zabalen Ainarak filma gaur zazpiretan guraso elkartean. Larzabale Arroze Zibitzen Ipuin kontaketa gaualdia Xan erretaberearen hitza ezi bihatza hazi liburuaren inguruan. Espeletenian zazpiterretan gaur. Miarritzen kale konpainia de dantzeren ikuskizuna. Bederatzitan gaur Koliseo gelan. Tolosan Artiski Montera Montero duo gaur zazpiretan Sakin tabernan. Eta Usurbilen ekofeminismotik zaintza ekosistema berriak eraikitzen Mirene Begiristain eta Maria Barbaren itzaldia gaur zazpiretan Patxaenean. Eta noski agendaren erroa, gaurko kontu garrantzitsuena, larun batean izango den ekitaldi bat, hemen Txondorra kulturgunean egiako goipartean, Jantxakun irratiaren egoitza dugu ere Txondorran, baina irratiaren egoitza izateaz gain, baditu beste areto batzuk lokalonek. Eta areto nagusian, Bermuteke festa ospatuko da, larun bat honetan martxoak 25. Eguerdiko 12tik aurrera. Musika eta janaria uztartuko ditugu hemen. Alde batetik jam sesioa izango da. Nahi duenak parte hartu izango du, hemen dauden instrumentuak eta elkarrekin musika sortzeko asmoarekin. Txondorran aritzen diren, ostegunero aritzen diren musika laborategikoek antolatu dute jaialdia. Eta esan bezala irekia da, doakoa da. Eta karaokea ere izango dugu, baina zuzeneko musikarekin, ez DVD-arekin. Zuzeneko musikariek kanta batzuk prestatu eta edonork abestuko ditu, nahi duenak abestuko ditu. Larun bat honetan, 12tik aurrera esan bezala izango da festatxoa. Eta guzti hori girotzeko edariak eta janaria izango dugu, txistorra, pintxo eta bokailoak, tragoak. Eguerdi pasa ederra elkarrekin igaroko dugu hemen Txondorran eta arratsaldera arte ere luzatuko da jaialdia. Bermuteke festa larun bat honetan Txondorran. Lehenengo aldia da horrelako zeoze antolatzen dugula eta ez dadila azkena izan. Thank you.
me beses y muchas veces solo anhelo y tus manos ser mis manos, seré feliz. Eres todo, todo el mundo para mí y a ninguna quiero tanto como a ti. Cada día, cada instante, dulcemente te diré.
Bueno, ba, orain bai, irratsaioaren amaierara goaz, 12 terditan hasi dugu puntuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentsari errepasoa emanez, musikari dagokienez Lutxo Gatikaren abestiak izan ditugu gaurkoan eta amaitzeko eguneko agenda kulturala iritsi da. Aste arte, aste azken ta ostegunero 12 terditatik ordu bitara zuzenean eguerdiko ahotsa magazinea errepikapena kurrengo egunetan goizpartean 8:00 aurrera entzun daitezke eta grabazioak beti txantxakun.eus web orrian dauzkazu edo zein momentutan entzun edo deskargatzeko aukerarekin. Bertan dituz ere argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak eta streaminga martxan munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun alizateko. Bestela, irratibidez egon da 7.2 FM-an gaude, eta Donostia osoan inguruko herrietan entzun dezakezu Txantxakun irratiaren lehenengo kanala, zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteekin irratsaio guztiak euskara hutsean, eta gogoratu ateak zabarik ditugula, edonorentzat parte hartu nahi baduzu, ongi etorria izango zera. Bigarren kanala egon da 7.7 FM-an dago.
Yo pago esta noche, yo pago esta noche. Y luego rondaremos su balcón.
Harremanetarako telefonoa 688-804-6488.
Después le ofreceré.
Gaurkoz nahikoa dugu. Aste buru intensoa. Aste intensoa izan da, urrengo astean gehiago. Ondo segi, mutxu bat, agur.